እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶኒ ቅሬታ ዓርቢ 6/2/15/217 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ዝረአ ዘሎ ዕግርግር ብዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣብ ቀረባ መጽሓፍ ምስ ደረሱ ዶክተር ጋይም ክብርኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእይቶታቶም ውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘበሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም፣ ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና። ኦሮምያ ሎሚ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፍን ሞት ነበርትን ከም ዘተኣናገደት ነበርትን ሰበ ስልጣንን ንቪኦኤ ነጊሮም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ሓዊ ጉዲና ዕጡቓት ክልሊ ሶማሌ ኣትዮም ውግእ ከም ዝኸፈቱን ልዕሊ 80 ገዛውቲ ከም ዘንደዱን ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ነቲ ቦታ ተቆጻጺሮሞ ከም ዝርከቡ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ሀቢ ቡድና የምትባለው ቦታ ላይ ዛሬ ጠዋት የሶማሌ የታጠቀ ልዩ ሀይል በጠዋት መጥቶ ታው የምትባል ቀበሌና
ሓዊ ጉድና ኣብ ዝበሃል ቦታ ሎሚ ንግሆ ናይ ሶማልያ ዝተዓጥቀ ሓይሊ ብንግሁኡ መጺኡ ካብኡ ንዝተባሃለ ቀበሌን ኢብሳ እትበሃል ቀበሌን ኩናት ከፊቶም ልዕሊ 80 ኣባይቲ ኣቃጺሎም 80 ናይ ኦሮሞ ሓረስቶት ተቓጺሉ ኣሎ። ዝተፈናቐሉ 300 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ይርከቡ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዕጡቓት ሶማልያ ተኸባቢኦም እዮም ዝርከቡ።
ኣብቲ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ዓብደራዛቅ ኣሕመድ እዩ። ኣተሓሒዙ ኣብ ኢብሳ ትበሃል ቦታ እውን ብተመሳሳሊ ውግእ ተኸፊቱ ክልተ ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ሓደ ፖሊስ እዩ፣ እቲ ካልኣዩ ድማ ናይ ቀበለ ዕጡቕ እዩ ይብል። ዛጊት ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ክልተ ከም ዝቆሰሉን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብድምር እቲ ኩነታት ምርዳእ ኣብይና ኣሎ ዝበለ ሓላፊ እቲ ዞባ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 6 ሰባት ምማቶም ሓቢሩ። ካብ ወገን ክልሊ ሶማሌ ምላሽ ንምርካብ ኣይተኻእለን። ብኻልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ወለጋን ምብራቅ ወለጋን ነበርትን ተምሃሮን ቅትለት ደው ይበል፣ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ጎኒ ህዝቢ ይኹን ዝብል መልእኽቲ ዝሓዙ ሰላማዊ ሰልፍታት ምክያዶም ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰራዊት መንግስቲ ሶማል ትህቦ ዝነበረት ሓገዝ መብዛሕትኡ ጠጠው ከም ተብሎ ኣፍሊጣ። ሓደ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ከም ዝሓብሮ እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ሶማል ብብልሽውና ስለ ዝኽሰስን ዝተዋህቦ መቕነን ነዳድን ኣጽዋርን ብግቡእ ጸብጻብ ስለ ዘይሕዝን ይብል። ብመሰረት ብሮይተርስ ዝተረኽበ መረዳእታ መንግስቲ ሶማል ካብ ኣሜሪካ ዓማኢት ሚልዮናት ዶላራት እናተቐበለ ንሰራዊ ቤቱ ግቡእ ደሞዝ እኳ ክኸፍሎም ዘይምቃል እዩ። ሓያለ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 97 ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ብሓለውቲ ሊብያ ተመሊሶም። እቶም ትማሊ ሓሙስ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝተሓኑ ኣፍሪቃውያን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ክልተ ቆልዑትን ይረከብዎም። እቶም ስደተኛታት ጣሪቅ ኣልሲካ ናብ ዝበሃል ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ዝርከብ መዳጎኒ ማእከል ተወሲዶም ኣለዉ። ሓላፊት ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ፍረደሪካ ሞርገኒ ኣብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብራስልስ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ሊብያ ዘሎ መዳጎኒ ስፍራታት ክዕፆ ዝሰርሕ ኣካል ቆይሙ ከም ዘሎ ሓቢራላ። ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ዝነበሩ ሮበርት ሙጋቤ ንሕክምና ኣብ ሲንጋፖር ተራእዮም። እቶም ወዲ 93 ዓመት ሙጋቤ ዝሓለፈ ወርሒ ብድፍኢት ወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ድሕሪ ምርካቦም ኣብ ህዝቢ ኣይተራእዩን። ፕሬዚደንት ነበር ሙጋቤ ብሕሱም ጭቆና ንኢኮኖሚቲ ሃገር ብምድቋስን ይንቀፉ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሃራሬ ኣብ ዝካየድ ውድባዊ ጉባኤ ገዛኢ ፓርቲ ዚምባብዌ ኣይክሳተፉን እዮም። ተኪኡ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዘሎ ኤመርሰን ምናንጋዋ ንዓመታን ዝካየድ ምርጫ ሕፁ ክኸውን ብፓርቱ ክጸድቀሉ ትፅቢት ይግበር። ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን እና ሀየለ ዝኸይዝ ዘሎ ዓቕምታቱ ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ንዩናይትድ ስቴትስ ቀጥታዊ ስግኣት ስለ ዝሓደራ ዋሽንግተን ካብ ወራር ነብሳ ንምክልኻል ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምትታት ክትወስድ እያ ኢሉ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ስቕታ ብዝኾነት ትኹን ሃገር ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣስዒቡ እንተኾነ ኢሉ ኣብቲ ንባይቶ ፀጥታ ዘስምዖ መደረ ኩናት ንሰሜን ኮርያ ምርጫና ኣይኮነን ኢሉ ሰሜን ኮርያ ዝሓለፈ መስከረም 3 ከቢድ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝፈጠረ ትሕቲ መሬት ፈተነ ኒውክሌር ኣካይዳ ነይራ። ኣብ መወዳእታ ኢራን ኣብ የመን ንዝዋግዑ ዕጡቃት ሑቲ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ተቐብሎም ከም ዘላ ዘይከሓድ መረዳእታ ኣለና ኢላ ሓንቲ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሄሊ ኣብ ጎኒ ሓደ ዝተተኮሰ ገዚፍ ቀልሃ ብረት ጠጠው ኢላ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እዚ ብዕጡቃት ሑቲ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስዑድያ ዝተተኮሰ ሚሳይል እዩ ኢላ። እቲ ቀልሃ ብረት ካብ ስዑድያን ኢማራት ዓረብን ዝተለቀሐ ምዃኑ እውን ገሊጻ ኣላ። ክልቴን ሃገራት ነቲ ኣብ የመን ኣንጻር ሑቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዝመርሓ ዘለወአን ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግን ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርስትታት ዝረአ ሂወት ዘጥፍአ ጎንፅታት ብዝምልከት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎን ኣብ ካልኦት ክልላት ንተምሃሮ ተወላዶ ትግራይ ዝምልከትን ሪፖርተርና ኣለም ፍስሓ ርእቶ ሰባት ምስ ርእቶ መምሕዳር እቲ ክልል ይእኹልና ኣሎ።
ኣብ ትግራይ 4 ዩኒቨርስታት ኣለዋ። ዩኒቨርስቲ ራያ ሓድሽ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ ስራሕ ንምጅማር ኣብ ምሽብሻል ይርከብ። ዩኒቨርስታት መቐለ፣ ዓዲግራትን ኣክሱም ኣብ ከይዲ ምሃር ምስትምሃር ይርከቡ። ኣብ ዓዲግራት ብውድቀ ተምሃሮ ዝመቐለ ጎንፂ ዘየድሊ ሂወት ንምፍል ምክንያት ኮይኑ ብድምር ግን ኣብ ዩኒቨርስታት ሃገርና ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ርእቶ ንምላሽ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ኣኻኺብና ኣለና።
መምሪ ዝነብ ይበሃል። ውላ ዩኒቨርስቲ ዝሰርሕ ብሜካኒካል ዲፓርትመንት ዝሰርሕ
ረኪበካ ዘለኩም መቐለ እዩ ሞ እንታይ እዩ መምፅኢ ኸና
ብትወልያ ነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ነሩ እንኮነ ይኹን ኢልቶም ተምሃሮዋ ሕና ኣብቲ መማራ ኒና ሰላም ሲኢና ኒና ፍሲ ትከርና ይነና ገዛ መፅኦም ና ንኳሕኳሕኩስ ለይሰት ምግርቅ ሰይርካለይ መም ዓዲ ካብ ንባር ብጣዕሚ ሰላም እዩ ኒዎ ኣብዚ መፅ ከ ብጣዕሚ ሰላም እዩ ኒ ኣብቲ ግን ስካብ ሕዚ ምንም ሰላም የለ ይ
ካብ ዘጋጠምካ ነገራት እ ሓደ ክልተብለኒ
መጀመርያ ኣካባቢ ኩዕሾ ላለ ስለዝካርቦ ገዛ መፅኦም ኣንኳሕኩሕ ትግሪ ኣለወይ ገዛዕ ባዕላሉ ሳላቶም ማብኡ ንበሩ ስለዝፈልጦም እቶም ኣካሌት ገዛስ ንኣይ ብደንብ ስለንፋለጥ ሎም የለ ኢሎ በ ሱም ተረሕጉ ሮም ሓደ ኣያ ራ ወይ ቀትናኦም ሮም ወይ ሓደ መንገሮ ሮም ማለት እዩ ካብኡ ድሓደጥ ንጎብ ሰርክሴና ከድና ላፍቲ ግቢ ምንም ተምሃሮ የለ ኣብቲ ዝበሃል ነገር የለ ካብፊ ተዓፅያና ኩሉ ተዓፅያና ናይ ኩላት መፅእ የለ እቶም ተወከልቲ ተምሃሮኦም ኩሎም እምኒ ገለ ሕዞም ዝውፅለዎማ ህዶም ገለ እዮም ኢና እና ሶም ተዘነገርና ረስ ብጣዕሚ ና ነሮም ቶሎ ና ውፅና ሰርስ የለ ግዛዕ ምዛ የለ ና ብቶም ጨካታት ገላ ገይሮም ኣብዚ ከተማት ኢና ትግራዊ ምኳንካ ዝተፈልጡ ኮ ምንም በቃ እቲሓደ ዝፈጠካ ሰብ ለገርፀካ ላዚ ንመፅ እውን ኣብ መንገዲ ትግራዋይ ዳምሓራይ ታርጋ መኪና እናርእዩ ኣላማጣ ዲኹም ወይ ስላኹም ገለ ሰብ ቆበ ዲኹም ብጣዕሚ ፈርሕና መፅና ይዘ ኣላማጣ ተዘና ቆበና ና ኣምሓርና ና ግዛዕ ምዛ ኢና ፅና ኩሎም ገጀራ ሒዞም ግዛዕ ምዛ ኣካፋ ሒዞም እዮም ትብሉ ኣሎ ና መንነትና ሸክዕ ስከና ምሽኩዕ ማለት ታዓይነት ፀጋ ምኳን ግ
ርእዎኹምለ
መፅሓ ኣታክልቲ ይበሃል ነባሪ ከተማ መቐለ እየ ወልድያ እየ ዝመሃር ነራ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ እና ሰላም ብለ ምህላውና ተጋሩ ብፍሉይ ኣረኣያ ስለዝርዩ ረብሻ ስለዝፈጥሩ እየ ባህሙ እየ መፅእ ክንማር ስለዘይክእልና
ኣብዚ
ወልድያ ከ ዘጋጠሙና ናብ መንገዲ ንመፅተ ኣለና ና መኪናታትና እምኒና ሸንዶ እዩ መኪና ና መኪና መስተዋታት ሰይሮም እዮም ካብ ደቂ ደርሞ ምሳየ እኒኤ ከዚ ንመፀ እኒኦ ካብ ቀዳማይ ፉቅ ስለለ ዝለለዎ ብናዮም ፈሪሕና ሒዝና ዩና መፅና ከዚ ዓይደሪ ኒኦስ ና ይሕከምሎ ማለት እዩ ክልተ እግሩ ተሰይሩ ኣብ ሃርስ
እዩ።
ሽመይ ሃይሉ ይበሃል። ኣድራሻ እዩ መቐለ እዩ ዝቕመጥ።
እሺ ኣይተ ሃይሉ ተምሃራይ ዩኒቨርስቲ ቆልዓ ከም ዘለዎ ማሕበሬታ ኣለኒ እሞ ኣብዚ ኩነታት ዓይነት ስምዒት ዘለዎ
እወት ጓለይ ኣብ ወልድያ ትምሃር ፀኒሓ ይኹን እምበር ተረጋጊዓ ክትምሃር ይከኣለትን እቲ ቤተሰብ እውን ካብቲ ብስልኪ ዝነበረ ርክብ ምጭንናቕ ስለ ዝነበረ ቲ ቤተሰብ እውን ኣብ ገዛ ትመፀሉ ኩነታት እዩ ኣመቻችና
ታይ ደስ ኩነታት ነይሩ
ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ውሽጢ ዘይምርጋዕ ነይሩ ተምሃሮ ዝፈጠሮ ምርባሽ እዩ ብዝተፈጥረ ኣግርግር እቲ ከባቢ ዘለዉ ተጋሩ ተምሃሮ ዝተወሰነ ምጭንናቕ ኣለዎም ብካሊኡ መልክዕ ግን ሕመቓት ዘለዎም ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ምስ ናይ ባዕሎም ተኣሳሲሮም ዝፈጥርዎ ሽግራት ነቲ ሰላማዊ ኮይኑ ክምሃር ዝኽእል ተምሃራይ ምጭንናቕ ስለ ዝፈጥር እዙ ናይ ባዕለይ ስጋኣታት ኣለኒ ከም ውልቀይ ስለዚ ብቲ ትግራይ ዘሎ እውን ብኡ ተላዒሉና ዘይኮነ ንከይደፋፋእ ክሓስበሉ ዘሎ ኢለ ዝሓስብ ከም ውልቀይ
ኣነለ ኣይተ ገብረ ክኤል መለስ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ዝብ መንግስትን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ተታሒዩ ዘሎ ህሉ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ትግራይ እንታይ መስል ነው እንታይ አለ እዚ
አብ ትግራይ በጠቃላል ዘለዋ ትካላት ያው ተን ተረጋግእን ክሳብ ሕዚ ናይ መምሃር ምስትማር ስራሕተን ዝቕፅላ ዘለዋ ብመሰረቱ ከም መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዝኣመሰላ ናይ ዓዲ ሽማግለታት ከምኡ ውን ዓበይቲ ዓዲ ናይ ቦርድ ኣመራርሓን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብምኳን ምስቶም ተምሃሮ ብምርኻብ ናይ ኩለን ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተወለድቲ እዮም። ስለዚ እቲ ዝመፁ ዘሎ ብዝተፈላለየ መራኸብቲ ሓፋሽ ብፍላይ ብሶሻል ሚድያ ዝወረወረ ንዕኡ ገዲፎም ኣብቲ ዝመፁሉ ናይ ትምህርቲ ዕማም ናይ ምርምር ዕማም ከድሁ ምእንታን ዝኽእል ኣብ ናይ ተምሃሮ ናይ ምሳሕ ሰዓት ኣብ ናይ ድራር ሰዓት እናተረኸቡ የተዋውዕዎምን ይራኸብዎምን እዮም ዘሎ። ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ቀዲሙ ኣብ ናይ ብሄር ብሄረሰባት መዓልቲ ተፈጢሩ ብዝነበረ ቅርታ እቲ ናይ ቦርድ ኣመራርሓን እቲ ሽግር ክሃድእ ንምግባር ብዝገበሮ ፃዕሪ ምስ ተምሃሮም ተገይሩ ዕልባት ተውሂዎ እዩ ተውሂሉ እናሃለዎ እንደገና ምሸት ብዝተላዕለ ናይ ክልተ ተምሃሮ ጎንፂ እንደገና ተጓሃሂሩ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት ከምዝሓለፈ ያው ንዝክሮ ነገር እዩ። ካብኡ ተፃሪዩ እቶም ተጠርጠርቲ ዝበሃሉ ውሕዳት ሰባት ሕዚ እውን ምርመራ እዮም ዘለዉ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ብድሕሪኡ ናይ ከባቢ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኩሉ ናይ ቦርድ ኣመራርሓ ከምኡ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ብዝገበሮ ሰፊሕ ፃዕሪ ትምህርቲ ተጀሚሩ እዩ ቅድሚ ትማል ጀሚሩ። ስለዚ ዝበለፀ እናተረጋግአ ወፂኦም ዝነበሩ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ እናተመለሱ ትምህርቶም ክቕፅሉ ዝኽእሉ ምቹ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
እንግዲ ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታት ዝምሃሩ ተጋሩ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ገሊኦም ትምህርቲ ገዲፎም ኣምጣእ ዝርከቡ ኣለዉ ገሊኦም ውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ሕቶታት ምቕራብ ዝርከቡ ኣለዉ እንታይ ናይ ዚኦም ናይ መወዳእታ
ያው ትምህርቲ ሚኒስተር ትማሊ ዕላዊ መግለፂ ሂወ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዘይተረጋግአ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታት ፌደራል መንግስቲ ምስ ዝምልከቶም ናይ ሰላም ሓይልና ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኮይኑ ከምኡ ውን ምስ ሕድሕድ ናይ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ኩለን ከባብታት ክልላት ዘለዋ ኮይኑ ምስቲ ናይ ቦርድ ኣመራርሓ ብከባቢኡ ዘሎ ኮይኑ ፃዕሪ እናገበረ ከም ዝኮነ ገሊፁ ኣሎ። ያው ኣብቲ ዝሓለፈ ዕግርግር ከምቲ ዝፍለጥ ሕዚ ሰለስተ ተምሃሮና ሂወት ሓሊፉ ኣሎ። እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ስለዚ ኣብ ዓዲግራት ብዝተፈፀመ ይኹን ኣብ ደብረ ታቦር ከምኡ ውን ኣብ ወለጋ ዩኒቨርስታት ከምዚ ዓይነት እከይ ተግባር ዝፈፀሙ ዝኾነ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ተምሃራይ ካብ ሕጊ ልዓላውነት ኣየምልጥን ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ሽግር ሓሲብናዮ ዝመፀ ይኮነ በጠቃላለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ናይ ኩሉና ሓዘን እዮ። ዝኾነ ይኹን ዩኒቨርስቲ ዝበፅሐ ዚ ክነፅናዕና ኣለና። ስለዚ ክሳብ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ብናይ ፌደራል ፖሊስ፣ ናይ መከላከያ ሰራዊት፣ ኩሎም ናይ ፀጥታ ሓይልታትና ናይቲ ዩኒቨርስቲ ማሕበረሰብ ምንቅስቃስን ናይቲ ሰላም ደላይ ተማሃሪና እውን ጽኑዕ ቁዋምን ተን ዩኒቨርሲቲ ብዝግባእ ተረጋጋእ ምዃንን ምስ ተፈለጠ ናይ ሓደ እዋን ሓር ጎፅጎፅ እዩ ኢልና ኢና ንወስዶ። እዚ ሽግራት እዚ ክልላት እውን ብፅኑዕ ይኹንኖ እየን ዘለዋት ሽግራት። ስለዚ ናብ ስሩዕ ትምህርቶም ክምለሱን ዘኽእል ምቹ ባይታ ክፍጠር ንሕና እውን ከም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ውድብ ብቀረባ ክትትል ይግበረሉ ኣሎ እዩ። ኣጠናኺርና ክንቕፅል ኢና ከም መንግስቲ ከም ውድብ።
እሺ ኣይተገብሩ ምክኤል ዘቕረብ ኩሎም እቶም ኣብረኸቡኒ ፈቃደኛ ኮይኖም ምርከቦም ኣዝዩ ዝመስግን ይቀኒለ
ይቀኒለ
ነመስግን ኣለም ፍስሓ ካብ ከተማ መቐለ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ወይ ምድላውና ምንያ ኣፈወርቂ ኣብ ቀረባ መፅሓፍ ምስ ደረሰ ዶክተር ጋይም ክብርኣብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ እዩ። ናብኡ ከስግረኩም።
ዶክተር ጋይም ክብርኣብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣዝየ የመስግነካ ንግዜኻ። ሓንቲ ሓዳሽ መፅሓፍ ፅሒፍካ ንኣንበብቲ ኣቕሪብካ ኣለኻ። ኤርትራያን ናሽናል ሰርቪስ servitude for the common good and they use exodus malet qolana turgumon to khayna alul bizwele hagaraw agadglot eritra gilyanet na habaraw tsubuq famun wahza siddat man isiyatin kunblan khad maslanni za mazhaf talul bizwele kamiga katfalta intay za hazet yatbla
kullu sab kam zfolto to hagaraw agadglot kitriyo kholoha bitami tsubuq yithasabatu intayu eritra ንሰላሳ ዓመት ዝኣክል ደንያ ውግእን ብገደን ደኺሙ ሕብረተሰብ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር እውን ዳርጋ ወዲቑ እሞ ነቲ ናይ ህዝቢ ጉልበት ወዲብካ ነቲ ሃገር ሃኒፅካ እቶም መንእሰያት እውን መበቆሎም ዝተፈላለየ ስለዝኾነ እቲ ድሕሪ ባይትኦም ኣገባብ መነባብሮ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ስለዝኾነ ኣብ ሓደ ቦታ ኣምፅኢካ ናይ ሃገራውነት ትምህርቲ ኣቕሲምካ ናይ ሃገራውነት ኣረኣያኦም ከተዳብር ንሓድሕዶም ክፋለጡ ሃገራዊ ሓድነት ክምዕብል ናይቲ ሃገር ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክዳብር እቲ በሪሱ ዘሎ ኢኮኖሚ ክህነፅ እቶም መንእሰያት እውን ብምውስዋስ ኣካላት ይኹን ብትምህርቲ ክህነፁ ከምኡ እዩ ትመበገስ እዩ ትሓሳብ ኣብ ግብሪ ኸ ከመይ ተተርጉሙ እያ ትብልታ ቀንዲ ሕቶ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝካየድክዎ
ሕጂ እዚ ዝካየድካዮ መፅናዕቲ ክሳብ ክንደይ እዩ ንኩሉ ሓቆፍ እዩ ኢልካ ክትግምግሞ ትኽእል
ከም ትፈልጥዮ ኣብ ኤርትራ ኣቲኻ ከም ልብኻ ብክፉት ዝኾነ ኣገባብ መፅናዕቲ ክተፅንዕ ዘሎ ዕድል ድሩት እዩ ሕጂ ነቲ ኩነታት ኩሉ መዛዚነ እቲ ዝከኣል ነገር እንታይ እዩ ትዝሓሸ ኢለ ዝበፃሕክዎ እንታይ እዩ ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣገልጊሎም ግዜ ነዊሕና ኢሎም ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣምሊጦም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሽወደን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኬንያ ኣብ ስዊትዘርላንድ ዝነብሩ መንእሰያት ንዓታቶም ኢንተርቪው ብምግባር ንዓታቶም ብምሕታት ንምሳኣቶም ብምምያጥ ኢኻ እቲ ውፅኢት ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትመዝኖ ትኽእል ብምባል ብዓብዩ ከኣኒ እቲ ናይ ኢንተርቪው ኣብ ዓዲ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ዝውሃብ ንሓደ 15 ዓመት ዝኸውን ብስብሓት እፍሬም ከምኡ ውን ብካልኦት ዝውሃብ እቲ ብትግርኛ ዝተፃሕፈ ኣብ ዓዲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሰብ ዘይተጠቕመሉ ኣብ መፅናዕቲ ነቲ ንሳቶም ዝሃብዎን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኢንተርቪው ይኹን ዝግቦ እቲ ኣብቲ ሕግታት ዝወፅእ ብምሉኡ ንኡ ብምምዝዛን 190 ካብቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ገሊኦም 18 ዓመት 17 ዓመት 16 ዓመት ገሊኦም 3 ዓመት ገሊኦም 2 ዓመት ኣቨሬጅ ክንረአ ከሎ ግን 5 ዓመት ዘገልገሉ ሰባት ኣብዘን ዝጠቐስ ኩልቂ ዓድታት እየ ከይዴ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕላምኡ ብናትኩም ተሞክሮ ኣብቲ ተገልግልሉ ዝነበርኩም ሕጂ እውን ክትመዝንዎ ከለኹም ከመይ ትርእይዎ ብምባል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ መፅናዕቲ የካይደ ብዘይ ንሕስያ እቲ ዝከኣል ነገር ገይረ ዝብል እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረኸብኩዎ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት መብዛሕትኦም ኣወንታዊ ረኣይታ እዩ ዘለዎም እቲ ቅድሚ ገደብ ዘይብሉ ምዃኑ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣድላይነቱ ብሙላእቶም እዮም ዝድግፍዎ ዕሙቕ ኣቢልካ ክትዛረብ ከለኻ ኣረኣዮም ዝተፈላለየ እዩ ግን ብኣጠቃላለዩ ክትርእዮ ከለኻ ኣማዛዝንካ ክትፈርዶ ከለኻ እቲ መፅናዕቲ ፐርፌክት ከይከውን ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ተመርኩስካ ካብኡ ዝሓሸ ክህሉ ኣይክእልን እዩ እየ ዝብል ብዝከኣል መጠን እቲ ኣወንታዊ ዝርእይዎ ኣብ ውፅ ተፃሒፉሎ እቲ ኣሉታዊ ዝብልዎ ብምሉኡ ብዝከኣል መጠንሲ ነቲ ዝብልዎ የ ኣብኡ ኣስፊረዮ ዘለኹ ድሓር ኣብኡ ተመርኩሰ ከኣኒ ናተይ ርእቶ ይህብ ማለት እዩ ብሙላኣቶም ኹንን ወዮም ብኩላኣቶም እድግፍዎ ዮም ማለት ኣይኮነን ብሙላኣቶም ዝሰማምዕሉ ብዘይ ፍልልይ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደረስ ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብ ሃገርን ኣብ ህዝብን ኣብ ወለድን ኣብቶም ኣገልገልትን ኣስዒብዎ ዘሎ ጉድኣት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኢሎም ንዝርእይዎ እምበርቲ ዕላሙ ኣበጋግሱ ሕማቕ ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ
ዶክተር ጋይም ዕላማ ናይቲ መፅናዕቲ ከም ገለፀልና ዳሓር ዝረከብካዮ እንታይ እዩ
እቲ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕላምኡ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክእውጆ ከሎ እንታይ እዩ ነይሩ ሕጂ ንኩሉ ኣጠቃሊልካ ክግበር ስለ ዘይከኣል መሪፀ ሓደ ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዕብን ወይ ዝኸተሎ ጥቕምን ጉድኣትን ኣብ ናይ ሃገር ምክልኻል ምህናፅ ሓደ ሓድነት ናይ ሃገር ምድባር ማዕርነት ኣብ መንጎ ደቂ ሃገር ናይ ድርባዊ መበቆሎም ይኹን ስርሖም ይኹን እቶቶም ብዘይገድስ ብሓደ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለ ዝስለፉ ናይ ህዝቢ ማዕርነት እውን የዳብር እዩ ገለ ዝብል እንድዩ ሕጂ ቀንዲ ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘበርከቶ ኣወንታዊ ውፅኢት ሃገራዊ ሓድነት ኩሎም ዳርጋ ሚቲ ካብ ሚቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሃገራዊ ሓድነት ኣደንፊዕዎ እዮም ዝብሉ ንሱ እንታይ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ካብ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታ መፅኢኻ ኣብ ሓደ ቦታ 24 ሰዓት ትበልዕ ትሰቲ ትድቅስ ትሳቀ እውን ሓቢርካ ወላ ብቲ መጀመርያ እኳ ዘይትፋለጥ እንትኾንካ ብቋንቋ እውን ክትሰማማዕ ዘይትኽእል እንትኾንካ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ከም ማይን ፀባን ተዋሂድካ ኢኻ ትነብር ስለዚ እዚ ነቲ ሃገራዊ ሓድነት ዝበሃል ኣዝዩ ሃኒፅዎ እዮም ዝብሉ ሕልፍ ኢልና ክንሓትት እንተኮይና ግን እቶም ሓድነት ቀሰሙ ህዝቢ እንተደኣ ሃድሙሉዮም ከ ነቲ ሃገር ጥቕሙን ጉድኣቱ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ከዓ كل عالي خيالي
لذي حدا خفتي أول تاوزيت أفريو زبهل إذا هقرا واحد النت أفريو نحري لهم هل أول تاوز بل ونقر كلده
أول تاوز بلو وانت معرنت أبت مجمع رابح الفي كساب تلتشحين كلتن زخون يكون إيرتراوي يتعد ميقو هقراو قلقلوت زمل كوتو زبلة بومولو إيزا قلقل نيرو يوم زبلو بزي فللي بزي ناي دربي بزي ناي أوتوت فللي هجيقين أبزي زل ألماء ومسكوني زتفال علي سدرابيت زتفال علي أقباب بمتكام وي كحس روو وي أبس مراخم الدبو وي بكرنكم الدبو بتختمخم الدبو خاب سقايز كآليوم بزتفال علي من قد يوم زفتونو يوم زبلو ولاتهم خالوتون انتقونه نعتاتهم بمقدح اتي ناي معرنت ممعبلي زبها الميزان ازين داقوز اللي خيدو يوم زبلو
ازي مدبزي ايتزا زمن خالوت انت بتات اتي مصنع تنوصي اتون ابزمس مدبك غصل يكساب شعون دكتور قايمن مسارحتي مني افورك نمسكن زي راديو دمس اميركايو
سمعتنا كتسيلو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص انكس كنببيو
اب سوريان عراق داعش اب قربا تاريخ خونيو داغيم هيوت زرعلو داغمه وداب زغبرولن كالي كبابي كفقدرلو يابلن اشبرتي كمدلايوم زنقسا اوسلو بوتا كرهبو كلو اب زوري عالم وشتا هاغرنا يخون اب لعلي ناي قربا محازتنا متقعتي كفصمو يخولو القايدا اب افغانستان عريدو اب شحنت شعاتي ميتين تيس عاتات ناي عصر تحادة مسكرة مدقعت اب كرباد ما داعش اب عراقن سوريا نوكو يتوزفت سمور اينا اينا إلوم او وهادي سارة قبرش برا امباسادر نيتان ساليس اب كربا اب ناي سينيت نوز كوميتي قدات وصعي كاريبوم اب زسمعو وقال بزمخنيات يونايتد ستيتس منس ناي سيمين افريكا مشارختا بمخان اشبرتي منغستات ابزي قوصاص اروم سفحتي كبابيتات منقسقاس كي يغبرو ام مسرح تركب عقم زي بولو منغستات سمن افريكا عقمم كب كبلو ام محغازن عقم نايزلو منغستات حيلي ام متقامن مس افريكان مشارختي كنسرحينا الوم امباسادر ساليس يونايتد ستيتس مشارختا منغستات نيغبنات غبرا شبراوي كمرمرو ተጠርጣርቲ ናፍርዲ ከቅርቡን ቀድመ መፍጻማው ከፍሽሉን አቅሞም ከሐይሉ ምስ መሻርክቲ ሀገራት ተሰርሕያ
ተሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቅ ርስ አንቀጽ እዩ
እዚ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ቁርብ ስቲቭ ዚቤ ትግርኛ ሙዚቃ ክናርፍ ንመስክን ድምፃዊ ታርቀ ገብረ ሂወት ንጥዕምቲ ዜማኻ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሄሎ ሬድዮ መደወለ ምክንያት ዮሃና ነቲ ተፈጢሑ ዘይነፅፍ ቀላይ ባህር ድምፃዊ በረኸት ፈንቲታት እንኳዕ ናብ መበል 8 ዓመት ቅድሚኻ ኣብ ካዓካ ኣበሉለይ የበኒለይ ቻው
ሰሎም መደቪኤ ከመይ ቀኒኹም ኣድያ ተሓለመቶስ ጓላት ነገርላ ዝበሃል እንታይ ደይከውን ነገር መንግስቲ ኤርትራ ዘይብሰላም ናይ እንታይ ሰላም እዩ በጃኻ ትንትስ ኣብላክ ይቀደልና ዛኔ ካሳኒቀ ሰላም ብድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ስነጥበባ ንክን ካልእ ኩሉ ተመሓላልፍዎ ብንቲ ስርዓት ዝተኣሳሰርካል እቶም ብስደት ወፂኦም ዘለዉ ስነጥበባውያን ኣይተቐርብዎን ካልእ ኣብ ኤርትራሲ ሕማም ኤድስ ዘይኮነ መንእሰያት ኤርትራ ናይ ስርዓት ህግደት ጭቆራ ሕሰብ ስለ ዝወረረ ስእላል እንዚ እዩ ተሓቂ ዘቐኒሉ ወይ ባህል ኣካልቻሉ
ዝኸበርኩማ ደለዎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብኤ ኣነንታኩም ደል እዚ ፌስቡክ ዝበሃል ንዓለምና ናብ ሕድሕዳዊ ዘምፅወትዋ ዘሎ ፌስቡክ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ፌስቡክ ዘምርት ወይ ናይ ማሕበራዊ ማስ ሚድያታት ዘምርት ትካላት ሲ እንተዝዓፅኦ ነይሩ መሓሸ ይብል ትካብቲ ጥቕሞ እቲ ጉድኣቱ ስለዝበዝሕ ማለት እዩ ረዳያ ካብ ኩለረ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና እምበኣር ከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ስዊት ድሪም ትብል ሙዚቃ ክሰናበተኩም ኣብዚ ናይ ቀዳመ ሰንበት ናይ ሳተላይት መደብና ሰኒ ድማ ብስሩዕ መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.